Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň ýokary Kujaýlarynda 17 müňden gowrak türkmen sanly student okuýar. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. Milliýet neşriniň 11-nji dekabrda çap eden habaryna görä, häzirki wagt Türkiýede okuýan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154,505-e ýetipdir. Türkmen sanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji orny eýeleýär. Türk ýokary Kujaýlarynda okuýan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siýrialy ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 müň Onun gowrak Siýrialy student okuýar. Siýriýany 19,383 student bilen Azerbaýjan liderleýär. Sanawda 3-nji orny türkmen sanly studentler eýeleýär. Türkiýanyň universitetlerinde jemi 17,571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672-sy Anadolu Universitetinde bilim alýar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministerliginden maglumat almak sinanşıkları hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe türkmen sanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim alma üçin ýykyn edilýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmen sanly studentler barada statistiki maglumatlary köpçülige mälim edýär. Şeýlede türkmen sanynyň resmileri we döwlet mediýasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklar tarapından berilen plastik kartlardaki pulu natlaştırmak ve oku tölevlerini öz vaktinde geçirmek bilen bağlı böktönçlükler var da hiç nat aytman geliyerler. Türkiye'de okuyan Türkmen sanlı studentlerin adından 4 sansının 11. dekabrda berin mağlumatına göre, indi noyabr ayının başından meri olar öz kartlarından düypten pul çekip bilmeyerler. Bundan ön Türkmen banklarının kartlarından günde 100-150 Türk lirasını yani ortaça 15-23 doları natlaştırıp bolyerdi. Bundan ozolka aylarda şuna mengdeş problemalar varada Ukrayna'da, Belarus'ta, Rusya'da ve Tajikistan'da okuyan türkmen sanlı studentler hem havar veripdiler. Galverse de daşarı devletlerde okuyan studentlerin ençemesi Tomusku ya da Gışkı dıyın çalış mögüsümünde öylerine türkmen sana baranda gaytadan yurttan çıkmakta dürlü kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olyarlar. 19. Avgusta Azatlık Radyosu ile anonimlik şertinde havarlaşan bir türkmen sanlı Tomusku dıyın çalış üçün Demiradı Kipir'den türkmen sana baran student Gıyız Doğun'un aşavadın ayrı portundan iýdine goý berilmeýändigini habar beripdi. Aradan 1.5 ay çemesi soňra ýagny 1-nji oktýabrda gaýtadan habarlaşan raýat gyýdygyny aşawatdan çykarmak üçin özleriniň türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolunduklaryny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda has taýyğı 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlar da 1-nji ýokary okuw tamamlap 2-nji ýokary okuwuna dowam edýänlere Visa bank kartlary arkaly pul goý bermek gadagan edildi. Türkmen resmileri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkär edip çykyş edýärler.